Улады В'етнама вырашылі забраць частку землі, у якія належаць каталіцкаму касцёлу, каб пабудаваць парк памяці, прысвечаны в'етнамскім салдатам, паведамляе Гаўдіум Прэс. Гэтая мера ўрада выклікала шырокі пратэст сярод в'етнамскіх католікаў. Некалькі тысяч чалавек з жоўта-белымі папскімі сцягамі пратэставалі ў раёне Цаурам на поўначы В'етнама. Ксёнд Джозеф Нгуэн з дыяцэзіі Ханой з нагоды інцыдэнту адзначыў, што гэтыя падзеі з'яўляюцца прэлюдыяй іншых эпізодаў пераследу касцёла ў В'етнаме. Раней камуністычныя ўлады ўжо падзялілі касцёльную зямлю ў дыяцэзіі Вінг на дзве часткі дарога, якая злучае Ханой з домам-музеем першага кіраўніка паўночнага В'етнама Хо Шы Міна. Падчас вайны шматлікія касцёльныя будынкі, якія з'яўляліся гістарычнай каштоўнасцю, былі разбураны. У цяперашні час улады не дазваляюць аднавіць іх. Прадстаўнікі дыяцэзіі Вінг неаднаразова звярталіся ў адпаведныя органы даць такі дазвол, але іх просьбы былі адхілены.